Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Podrška Divjaku sa ulice se preselila među sarajevske intelektualce, okupljene oko kruga 99. Ejub Ganić vrijeđao novinare Radio Televizije Republike Srpske zbog insistiranja o rasvjetljavanju zločina u Dobrovoljačkoj.
Dok tužilaštvo BiH upućuje Ministarstvu pravde prijedlog za podnošenje molbe za izručenje Divjaka, Vladimir Vukčević traži pravosudnu istinu u slučaju Dobrovoljačke.
Hrvati u BiH moraju imati teritorijalnu jedinicu i svoju vladu, jedan od zaključaka naučnog skupa Hrvati u BiH danas.
Dok se u Hrvatskoj održavaju antivladini protesti, u Srbiji se priprema rekonstrukcija vlade.
Gaddafi ponovo kontroliše strateške gradove u Libiji.
Za pravoslavne vjernike sutra počinje vaskršnji ili časni post.
Vrijeme pretežno sunčano i toplije.
Nakon dvodnevnih protesta ispred ambasada Austrije i Srbije te zajedničkih institucija BiH u znak podrške uhapšenom penzionisanom generalu takozvane armije BiH Jovanu Divjaku, antiaktivisti su se sa ulice preselili među sarajevske intelektualce okupljene oko kruga 99. Scenario isti kao i u slučaju podrške Ejupu Ganiću, ali ništa čudno sve do grubog istupa Ejupa Ganića, koji je uoči rasprave napao i vrijeđao novinare Radio Televizije Republike Srpske zbog insistiranja o rasvjetljavanju zločina u Dobrovoljačkoj, izvještava naš kolega Radan Škipina.
Za istim debatnim stolom Asocijacije nezavisnih sarajevskih intelektualaca Krug 99 našli su se Ejub Ganić, Miro Lazović, Tatjana Ljujić-Mijatović, Mirko Pajanović, Zaim Backović, koji su, izražavajući podršku Jovanu Divjaku, strepili za svoju sudbinu zbog ratnih zločina počinjenih nad pripadnicima JNA 2. i 3. maja. Solidarnost jednoglasna, ali i strah od toga ko će biti sljedeći uhapšen po optužnici koju podiglo tužilaštvo Srbije. Slavodobitno ponesen oslobađajućom presudom suda u Londonu, gdje je bio jedno vrijeme pritvoren zbog nerazjašnjene uloge u dešavanjima u Dobrovoljačkoj, Ejub Ganić je neprimjereno dijelio lekcije novinarskoj ekipi Radio Televizije Republike Srpske, koja je tražila odgovor na pitanje ko je 2. i 3. maja 1992. godine ubio 42 pripadnika JNA, 73 ranio i 215 zarobio.
U Dobrovoljačkoj je poginulo 5 vojnih lica i jedan civil. Se to vam nada, djevojka, koju su u glavu turili da je više, ponavlja ovu glupost iz vremena u vremena. Dakle, naučite se da čitate. Budite dio Europe. Oslobodite se četništva. Vi imate mlada žena, vi pred sobom je vrijeme da postanete evropski, a ne da živite u izolaciji. Kako vas, ali ste li vi pismeni, znate li otići na internet, da otvorite web stranicu Ministarstva Republike Srpske, to koje se poslo, pročitajte koliko je ljudi poginulo, ne znate ni imena ljudi.
Ono što ne zna Ganić o broju ubijenih vojnika JNA, zna Zaim Backović, jedan od ključnih operativaca teritorijalne odbrane BiH iz ratnog vremena.
Poginuli u tenku na Vrbanji su Dobrovoljačka, poginuli u transporteru kod estrade su Dobrovoljačka, poginuli vojnici u Vrazovoj su Dobrovoljačka. Poginuli vojnici u Valtera Perića su Dobrovoljačka. Poginuli vojnici na ulazu u predsjedništvo su Dobrovoljačka. Sve je Dobrovoljačka.
Podsjećamo da je osim srpskog pravosuđa i istražni tim MUP-a Republike Srpske odavno tužilaštvu BiH dostavio i dopunio rezultate istrage o zločinu 2. i 3. maja, gdje je prema riječima rukovodioca tima Sima Tuševljaka nepobitno utvrđeno.
Postoji sasvim dovoljno dokaza i za Jovana Divljaka i za sve one druge koji su učestvovali u ovome zločinu. Događaj se odnose na 2. i 3. maj zbog toga što su dva dana neraskidivo vezana iz razloga što je 2. maja 1992. godine počeo opšti napad na pripadnike Jugoslovenske narodne armije na teritoriji kompletnog grada Sarajeva, a završio se sa 3. majem i događajima u Dobrovoljačkoj ulici.
Iako nije prisustvovao današnjoj sesiji Kruga 99, profesor dr. Zdravko Grebo svojim saznanjima ukazuje na počinioce zločina u Dobrovoljačkoj.
Ono što ja znam, ja sam bio i na Skenderiji, bio sam i blizu Dobrovoljačke ulice. Ono što ja znam jeste da je Jovo Divjak skakao po transporteru i urlao, jel, dok su unutra sjedili Alija Izetbegović i Kukanjac, ne pucajte. Jel, ti snimci postoje. Ljudim, postoje i glasovi, neću ja sad biti tužilac, oni koji govore pucajte i ti koji su naređivali da se puca, treba da odgovaraju za svoje zločine.
Uz bezbroj optužbi na račun Srbije i srpskog pravosuđa, intelektualci Kruga 99 su podržali prijedlog Tatjane Ljujić-Mijatović da se članovi ratnog predsjedništva BiH uključe u zaštitu i odbranu svih kojima prijeti hapšenje po optužnicama koje podiže Srbija. Niko od prisutnih intelektualaca nije se sjetio da, pored veličanja patriotizma i ratne uloge odbjeglog oficira JNA Jovana Divjaka, makar jednom riječi ukaže ili uputi majku 20-godišnjeg vojnika Zdravka Tomovića na trag koji bi vodio otkrivanju ubica njenog sina, ali i ostala 42 sina nečijih majki i očeva.
Novi detalje o slučaju Divjak i u pravosuđu BiH. Tužilaštvo BiH uputilo je Ministarstvu pravde prijedlog za podnošenje molbe za izručenje Jovana Divjaka u skladu sa članom 57 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći, a ostala procedura je na ovom ministarstvu, izjavio je za Radio Republike Srpske portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Na zahtjev, odnosno prijedlog, smo obrazložili time što radimo na predmetu koji se odnosi na događaj u Dobrovoljačkoj ulici, gdje je otvorena istraga protiv 15 osumnjičenih i gdje je jedan od osumnjičenih Divjak Jovan. Uputili smo dakle prijedlog, on je apsolutno pravno valjan i cijela dalja procedura je u rukama Ministarstva pravde.
Reagovanja iz pravosuđa Srbije. Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je neprihvatljivo poimanje javnosti da je svako hapšenje počinilaca zločina nad Srbima politički proces i istakao da se mora dobiti pravosudna istina o zločinu nad vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine.
On nije želio da komentariše slučaj Jovana Divjaka, koji je po potjernici Srbije uhapšen 3. marta u Beču zbog optužbe da je počinio ratni zločin u Dobrovoljačkoj. Vukčević je najavio da će tužilaštvo iznijeti stav kada dobije dopis od Ministarstva pravde Srbije. On je istakao da je razgovarao sa glavnim tužiocem BiH Miloradom Barašinom. Prema riječima Vukčevića, važno je da se što prije potpiše sporazum o ustupanju dokaza, bez obzira na to gdje će biti vođen postupak koji je pod paralelnom istragom.
Stručnjak za područje Balkana Norbert Mapes Nidik smatra da je hapšenje nekadašnjeg generala takozvane armije BiH dobar povod da BiH detaljnije analizira slučaj Dobrovoljačka, jer se to još nije desilo.
Kaže se da je bilo grešaka u naredbodavnom lancu, međutim šta to znači? Ko je pucao? Ko je davao naredbe da se puca? Neko ih je morao izdati jer vojnici nisu pucali svojevoljno. Dati tačne odgovore na ta pitanja bilo bi također jako važno, kako za međudržavne odnose, tako i za BiH, ocijenio je Mapes Nidik. On je naglasio da međunarodna potjernica Srbije, na osnovu koje je Divjak uhapšen 3. marta u Beču, ne mora nužno da bude politički motivisana od sadašnje političke garniture u Srbiji. Osim toga, kako kaže, u Srbiji djeluje posebna komisija za ratne zločine i ona velikim dijelom radi nezavisno.
Direktor Vukovarske bolnice u vrijeme ratnih dejstava u Hrvatskoj, Vesna Bosanac, potvrdila je danas da je policija prije 10 dana sa njom obavila informativni razgovor u vezi, kako je rekla, navodni ratni zločina. Tokom informativnog razgovora bilo je riječ o navodnim nesavjesnom liječenju u Vukovarskoj bolnici 1991. godine, kako mom, tako i doktora Juraja Njavre, rekla je Bosanac i dodala da se između ostalog razgovaralo o smrti srpskog vojnika Bojana Gačića i slučaja Purda Janjić Maslov.
Portparol MUP-a Hrvatske Krunoslav Borovec potvrdio je da je hrvatska policija proteklih dana obavila informativni razgovor s Vesnom Bosanac zbog krivične prijave iz Srbije zbog navodnog ratnog zločina. Hrvatski mediji su javili ranije da je srpsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv upravnice Vukovarske bolnice Vesne Bosanac zbog ratnog zločina, što je demantovao zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, ističući da je ona saslušana kao svjedok.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Hrvati u Bosni i Hercegovini su u neravnopravnom položaju u odnosu na druga dva konstitutivna naroda. Dejtonska formula tri naroda, dva entiteta štetna je za hrvatski narod, zato svaka ustavna promjena mora rješavati taj segment Dejtonskog sporazuma u korist Hrvata. Neki su od zaključaka trodnevnog naučnog skupa Hrvati u BiH danas, koji se održava u Banja Luci, informiše Zorana Marković.
Za hrvatski narod ustavna i konstitutivna ravnopravnost znači da u BiH imaju svoju teritoriju i vladu, te da mogu voditi svoju ekonomsku, kulturnu i medijsku politiku, prenio je zaključke organizator skupa potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki.
Skup se slaže u tome da budućnost BiH mora biti građanska i evropska, ali građanska emancipacija u Bosni i Hercegovini se ne može ostvariti ukoliko se ne ostvari nacionalna emancipacija Hrvata u istoj zemlji. Skup upozorava da zadržavanje protektorata nad Bosnom i Hercegovinom znatno otežava rješavanje svih suštinskih pitanja u toj zemlji. i također je štetno zadržavanje institucije visokog predstavnika i bonskih ovlašćenja.
Politička volja u BiH za stvaranje treće teritorijalne jedinice u ovom trenutku ne postoji, naglašava član Međunarodnog ekspertskog tima za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Ono što mi vidimo kao problem jeste da pojedine unitarističke tendencije ipak nastupaju sa pozicije jednonacionalnih interesa, istovremeno pribavljajući sebi pravo da se skrbe i staraju o državi i da predstavljaju samu državu, a da na taj način onemogućuju realizaciju i interesa drugih društvenih grupa, drugih nacionalnih grupa.
Izlagač na seminaru, magistar nauka i doktorant na Univerzitetu u Cirhu, Željko Vukić, napisao je i predlog novog ustava BiH koji počiva na tri kantona i jakom državnom nivou.
Savez srpskih općina, Savez hrvatskih općina, Savez bošnjačkih općina. Savez srpskih općina bi bio u zagradi RS. Znači, Bošnjaci ga mogu zvati kako oni hoće, Hrvati kako oni hoće, jer u Švicarskoj se kanton, jedan se zove Republik Ženev, jedan kanton Cirih. Simetrična federacija sa tri vele kantona, što je sa dovoljno jakom saveznom državom koja će moći sutra nas uvesti u Evropsku uniju.
Za Hrvate u BiH nije poželjna nikakva unitarna organizacija države, nego se političko uređenje BiH mora zasnivati na teritorijalnoj, političkoj, ekonomskoj i kulturnoj ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda. Jedan je od zaključaka naučnog skupa u Banja Luci. Sa skupa je upućeni zahtjev da politički faktori omogući stvaranje svih uslova za povratak Hrvata u BiH.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić smatra da je deklaracija o BiH koju su usvojili lideri partije evropskih socijalista u Atini izmanipulisana, jer je, kako kaže, očito da u Evropi još postoji određen broj političkih krugova koji razmišlja po mjerama sarajevskog unitarističkog centralističkog političkog kruga.
Očito je da se PES sada konkretno zalaže za ustoličenje SDP-a BiH i Zlatka Lagumđije na vlasti, kao nekakve multietničke stranke, a u stvari se radi, kako ističe Vasić, o potpuno lažnom predstavljanju i nikakvoj europeizaciji, već o najcrnjem otomanskom potčinjavanju Hrvata u Federaciji BiH i Srba u BiH. Podsjećamo da se u deklaraciji između ostalog navodi da PES podržava formiranje proevropske vlasti u BiH koju će predvoditi SDP kao stranka koja je predstavljena u sve tri konstitutivne etničke grupe i koja je ojačana odličnim izbornim rezultatima.
Partija demokratskog progresa danas o posljednjim mjerama vlade Republike Srpske na preskonferenciji. Vladin program za borbu protiv korupcije predstavlja mrtvo slovo na papiru i njime se samo zamajavaju građani. Ovo je danas u Banja Luci rekao međunarodni sekretar PDP-a Igor Crnadak, koji je ponovio da u Republici Srpskoj ne postoji politički ambijent koji obezbjeđuje nesmetan rad pravosudnih organa. Opširnije Predrag Vulin.
Vlast u Republici Srpskoj nije stvorila uslove za nesmetan rad pravosudnih institucija, a to je osnovni uslov za borbu protiv korupcije. Vlada Republike Srpske nije učinila ništa kako bi im građani povjerovali da će se obračunati sa korupcijom, ocijenio je Crnadak.
Nakon zabavljanja naroda referendumom o nezavisnosti, nakon zabavljanja naroda oko te mirnog razdruživanja, nakon zabavljanja naroda sa svim tim silnim, krupnim temama, sada je došao red i na priču o korupciji i kriminala. Ja mislim da će narednih 6 mjeseci to biti glavna zabava za narod koji će servirati ova vlast.
Od ovakve vlasti, prema riječima Crnatka, koristi imaju jedino budžetski tajkuni koji se nekontrolisano bogate, dok se narodu servira priča o borbi protiv korupcije.
U nastavku dnevnika slijede vijesti iz regiona i svijeta. Za danas je najavljen novi antivladin protest u Zagrebu. Skup je zakazan u 16 časova na Cvjetnom trgu. Da li je skup počeo i šta se događa, reći će nam naš kolega Marko Roknić.
Nastavlja se i širi Facebook revolucija u Hrvatskoj, no Zagreb i dalje ostaje njezin epicentar. Prije 2 dana njegovim ulicama marširalo je 15.000 uglavnom mladih buntovnika. Koliko će ih danas biti, teško je predvidjeti, jer je okupljanje na Cvjetnom trgu tek počelo. I policija je zauzela svoje pozicije, prije svega na Gornjem gradu, tradicionalnom cilju maršalske kolone, koja za sad bezuspješno pokušava zaobići policijske kordone i protestovati na Markovom trgu ispred sjedišta vlade i sabora. Policija uspješno štiti vladu od bijesa demonstranata, ali su oni i sa takve distance sve bliže svom osnovnom cilju, da prisile vladu na ostavku i raspisivanje prevremenih izbora. Možda će već večeras biti bliže tom cilju, a po procjenama većine analitičara više nije glavno pitanje hoće li u tome uspjeti, već je pitanje samo kada. Vlast naprosto nema odgovora na narodni bunt i bijes koji se nezaustavljivo širi po cijeloj Hrvatskoj. Već sutra u blokadu saobraćajnica u Slavoniji kreću i seljaci. Ankete govore da protesti imaju, iako vlast tvrdi suprotno, respektabilnu podršku javnosti. Proteste protiv vlade podržava preko 70% građana, od kojih se većina namjerava u njih uključiti.
Antivladini protesti u Hrvatskoj, u Srbiji rekonstrukcija vlade. Prijedlog izmjena zakona o ministarstvima koji je preduslov za rekonstrukciju vlade Srbije očekuje se do sutra da stigne u parlament, dok bi poslanici o ovome zakonu trebalo da raspravljaju u utorak.
Spajanjem resora u vladi će biti 7 ministara manje, a već je izvjesno da će biti spojena ministarstva financija i trgovine. Ministarstvo nauke prema saznanjima Radio Televizije Srbije pripašće socijalistima i bit će spojeno sa prosvjetom. Spekuliše se i o tome da će dosadašnje Ministarstvo rudarstva i energetike biti podijeljeno, pa će rudarstvo biti pripojeno Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, a energetika Ministarstvu infrastrukture.
Najava i dijaloga Beograd-Priština. Skupština Kosova trebalo bi na sutrašnjoj vanrednoj sjednici da usvoji rezoluciju o nastupu prištinske delegacije na pregovorima sa Beogradom, koji su i najavljeni za utorak 8. marta u Briselu. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići rekao je da bi parlament trebalo da utvrdi platformu o nastupu pregovaračkog tima Prištine.
Izvori bliski takozvanim kosovskim vlastima navode da će prvi radni sastanak u Briselu biti održan na nivou šefova pregovaračkih timova uz posredovanje predstavnika Europske unije i Sjedinjenih država. Srna saznaje da će prištinska delegacija insistirati da se prva na dnevnom redu nađu pitanja nestalih i kidnapovanih, članstva Kosova u CEFTA i pitanje katastarske dokumentacije.
I dalje u centru pažnje svijeta situacija u Libiji. Snage lojalne libijskom vođi Muameru Gaddafiju ponovo kontrolišu niz strateških važnih gradova u zemlji, uključujući Zaviju i Misratu, javila je državna televizija.
Vladine snage također su ponovo zauzele Tobruk, javila je televizija. Isti izvor navodi da vladine snage sigurno napreduju ka Bengaziju, drugom po veličini gradu na istoku zemlje, epicentru pobune protiv Gaddafija. I u Tripoliju se jutros vode žestoki okršaji u više dijelova grada, ali nije poznato ko je počeo pucnjavu. U međuvremenu pobunjenici su demantovali da je zauzet Ras Lanuf, centar naftne industrije, ili Tobruk na istoku zemlje na glavnom putu za Egipat.
Italijanski ministar unutrašnjih poslova Roberto Maroni pozvao je Sjedinjene Američke Države da se ne miješaju i prepuste Europi da se bavi libijskom krizom, koja prijeti da ojača islamski fundamentalizam, prenose danas talijanski mediji.
Moramo da osiguramo da Libija ne postane novi Afganistan, a Amerikanci bi dobro učinili kada bi se povukli. Mi smo ovdje, Europa je ovdje i najbolje je da se mi time pozabavimo, rekao je Maroni.
Najmanje 12 civila je poginulo, 5 povrijeđeno od eksplozije bombe pokraj puta na istoku Afganistana, rekli su zvaničici.
Isti izvor navodi da su poginuli 5 djece, 2 žene i 5 muškaraca koji su se u trenutku napada vraćali iz susjednog Pakistana. Guverner Paktike Mohibullah Samim okrivio je za ovaj napad neprijatelje mira koji su još jednom pokazali lice tiranina.
U Estoniji se održavaju parlamentarni izbori na kojima učestvuje 9 partija, uporedo sa strankama. Za 101 mjesto u parlamentu bore se i 32 nezavisna kandidata, dok se 789 pretendenata bori za poslanički mandat.
Pravo glasa ima ukupno 912.565 birača. Estonski premijer Andrus Ansip pozvao je birače na oprez. On je rekao da bi neosnovana predizborna obećanja mogla da izazovu kolaps estonske privrede.
Idemo u Čile. Zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale pogodio je danas sjeverni Čile, ali nema informacija o žrtvama i eventualnoj materijalnoj šteti. Saopšteno je iz Američkog centra za geološka istraživanja.
Privreda Čilea još se oporavlja od velikog zemljotresa jačine 8,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio zemlju prije godinu dana. U ovom zemljotresu poginulo je više od 500 ljudi, nekoliko gradova je sravnjeno sa zemljom, a uništene su infrastruktura i industrija u centralnom i južnom dijelu zemlje.
Yeah. Za pravoslavne vjernike sutra počinje višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrh koji se ove godine proslavlja 24. aprila. Datum početka časnog posta zavisi od datuma praznovanja najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa koji pravoslavni vjernici slave uvijek u nedjelju punog mjeseca poslije proljećne ravnodnevnice.
Prema pravoslavnom učenju, Veliki post uči vjernike pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vjera u vaskrsenje osnov hrišćanstva. Veliki ili časni post koji je ime dobio prema časnom krstu na kojem je stradao Isus Hristos, ustanovljen je po uzoru na podvig spasitelja kada je poslije krštenja na rijeci Jordan otišao u pustinju i postio 40 dana i noći. Oni koji odluče da ispoštuju pravila posta dužni su da jedu posnu hranu bez mesa i bijelog mrsa, te da te dane provedu u molitvi, praštanju i pokajanju kako bi se pripremili za pričest krunu tog odricanja.
Vikend je inače predviđen za sportske aktuelnosti, a šta se danas dešava na tom polju reći će nam naša koleginica Aleksandra Perić koja se nalazi sa nama u studiju.
Dobar dan. Teniseri Srbije plasirali su se u četvrtfinale Davis Kupa u prvom kolu svjetske grupe. Teniseri Srbije pobjedili su Indiju sa 3-1, a odlučujuću pobjedu zabilježio je Viktor Trojicki, koji je sa 3-0 po setovima 6-4, 6-2 i 7-5 pobjedio Somdeva Devarmana. U drugom kolu Srbija ide u goste Švedskoj, koja je pobjedila Rusiju. A u toku su u posljednji minuti na dvije posljednje utakmice 17. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. U Sarajevu Olimpik vodi protiv Leotara iz Trebinja sa 1-0, a u Mostaru na susretu Zrinski Čelik nema golova, 0-0 je. Borac je vodeći na tabeli, ima 39 bodova, drugi je Željezničar sa 32, a treći je Sarajevo sa bodom manje. Košarkaši Igo Ke danas će ugostiti Beogradski Partizan u 23. kolu regionalne NLB lige. Slobodan Klipa, trener Igo Ke, ulogu favorita u ovom susretu prepustio je gostujućoj ekipi.
Svakako da je Partizan favorit jer se radi po meni o najboljoj ekipi ponovo u NLB ligi. Ono što su naše šanse to je velika motivacija da odigramo sa jednim velikim evroligaškim timom na najviše mogućem nivou, da pružimo i više od maksimuma.
Utakmica u Laktašima počinje u 17 časova. U istom terminu Zagreb dočekuje Olimpiju, a jedan čas kasnije počinje susret Radnički Hemofarm. Austrijski skijaš Mario Mati i Amerikanka Lindsay Vonn pobjednici su u današnjih takmičenja u svjetskom kupu. Mati je slavio u slalomu u slovenačkoj Kranjskoj Gori, dok je Vonova do nove pobjede došla u super vele slalomu koji je održan u italijanskom Traviziju. Toliko iz sporta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske registrovano sunčano vrijeme. U 13 časova najniža temperatura registrovana je na Čemernu 0. U Banja Luci je bilo 6, a u Trebinju 14 stepeni. Prognoza vremena za sutra ujutro pretežno oblačno i hladno sa slabim snijegom, uglavnom u istočnim krajevima. Tokom dana na sjeveru i jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i sjeveroistoku zadržat će se oblačno sa slabim snijegom povremeno. Jutarnja temperatura u većini krajeva od minus 7 do minus 2 na jugu oko 2, dnevna oko minus 6 na planinama, u ostalim krajevima od minus 2 do 4 na jugu do 7 stepeni.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Podrška Divjaku sa ulice se preselila među sarajevske intelektualce okupljene oko kruga 99. Eju Ganić vrijeđao novinare RTRS-a zbog insistiranja o rasvjetljavanju zločina u Dobrovoljačkoj.
Dok tužilaštvo BiH upućuje Ministarstvu pravde prijedlog za podnošenje molbe za izručenje Divjaka, Vladimir Vukčević traži pravosudnu istinu u slučaju Dobrovoljačkoj.
Hrvati u BiH moraju imati teritorijalnu jedinicu i svoju vladu. Jedan od zaključaka naučnog skupa Hrvati u BiH danas.
U Hrvatskoj antivladini protesti, u Srbiji rekonstrukcija vlade.
Gaddafi ponovo kontroliše strateške gradove u Libiji.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program u zanimljive sadržaje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.